Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți 23 mai a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Serviciul Român de Informații nu a reușit să identifice până în acest moment cauza reizbucnirii gripei aviare în România.
Dar premierul Tăriceanu respinge speculațiile că sursa ar fi putut fi pui vii importați din Ungaria și Slovacia.
Romii, persoanele cu dizabilități, minoritățile sexuale, categorii discriminate în continuare în România, se spune în raportul pe anul 2005 al organizației Amnesty International. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Numărul focarelor de gripă aviară confirmate în România a ajuns la 44, iar cel al suspiciunilor de gripă aviară la 26. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, urmează să prezinte în ședința de guvern de miercuri o informare privind impactul economic al gripei aviare asupra crescătorilor de păsări și un proiect de reorganizare a serviciilor sanitar veterinare. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că sub masca restructurării guvernului se încearcă strecurarea unei remanieri, el îndemnându-i pe democrați să facă propuneri viabile pentru impulsionarea unor ministere pe care Partidul Democrat le cunoaște mai bine și unde ar fi nevoie de schimbări. Tăriceanu a refuzat să spună la ce ministere se referă. Este de necrezut, dar mai există oameni în lume și în România care neagă Holocaustul, care perpetuează antisemitismul, xenofobia și alte forme de ură împotriva minorităților, a declarat ambasadorul Statelor Unite în România, Nicolae Staubmann, în cadrul unei mese rotunde care a avut loc la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel de la București. Motivul pentru care ne aflăm astăzi aici și pentru care există și acest institut e acela de a face lumină în privința acestei perioade îngrozitoare din istorie, pentru ca generațiile viitoare să nu mai calce niciodată pe acest drum, a spus ambasadorul Taubman, adăugând, citez, rog pe fiecare român să facă pasul important de a se instrui cu privire la adevărata istorie a antisemitismului și a Holocaustului din România. Am încheiat citatul. Curtea de apel București a admis prelungirea perioadei de întrerupere pe motive medicale a pedepsei pe care trebuie să o ispășească fostul șef al Direcției de Cercetare Penală a Miliției, Tudor Stănică, condamnat la 10 ani de închisoare pentru implicarea în uciderea disidentului Gheorghe Ursu. Liderii statelor care fac parte din gruparea regională cunoscute sub numele de GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova, au decis transformarea acesteia într-un grup internațional numit Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică, GUAM. Mai multe detalii în timpul emisiunii. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a anunțat că Uniunea Europeană intenționează să ofere Muntenegrului posibilitatea de a intra în Uniunea Europeană, după ce peste jumătate din populația acestei țări a votat în favoarea desprinderii de Serbia. Rehn a spus că executivul european va recomanda începerea de negocieri de aderare cu noul stat balcanic. Premierul palestinian Ismail Haniyeh a dat asigurări că în teritoriile palestiniene nu va izbucni un război civil și că grupările rivale Hamas și Fatah vor fi capabile să-și rezolve disputele. Ministerul Egiptean de Interne a anunțat că unul din cei trei atentatori sinucigași care au ucis 20 de turiști în stațiunea Dahab luna trecută a fost antrenat de palestinieni în fâșia Gaza și că acțiunea teroristă de la Dahab a fost finanțată din surse palestiniene. Impasul în procesul de pace din Orientul Mijlociu și programul nuclear al Iranului figurează pe agenda convorbirilor pe care premierul israelian Ehud Olmert le va avea astăzi la Casa Albă cu președintele Statelor Unite George Bush.
Așadar, Serviciul Român de Informații a făcut săptămâna trecută, la cererea președintelui Traian Băsescu și a membrilor guvernului, un raport care trece în evidență câteva din cauzele posibile ce au dus la reizbucnirea epidemiei de gripă aviară în România. Raportul a fost întocmit, după cum preciza și șeful SRI, în numai câteva ore. Grabă care se reflectă în rezultat, unul cel puțin interpretabil.
Cum încă de seară în presă se specula că importul de păsări vii din Ungaria și Slovacia ar fi cauza izbucnirii epidemiei de gripă aviară în Brașov la fermele de la Codlea, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a ținut să facă următoarea precizare.
Am auzit că s-au făcut diverse speculații potrivit cărora virusul ar fi fost importat din Ungaria și Slovacia, de unde s-au făcut importuri de carne. Vă pot spune că în acest moment nu există niciun fel de dovezi care să ateste că aceste importuri au fost cele care au generat epidemia.
O declarație a premierului Călin Popescu-Tăriceanu.
Despre rolul inedit dat Serviciului Român de Informații în lupta împotriva gripei aviare, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Ancheta făcută de SRI, care a fost dată astăzi publicității după ce anterior răsuflase în presă, vorbește despre cauzele subiective și despre disfuncțiile autorităților sanitar-veterinare. Fără să aibă certitudini, Serviciul Român de Informații lansează ipoteza că gripa aviară apărută la Codle ar fi fost importată din Ungaria și Slovacia odată cu puii cumpărați în lunile ianuarie și martie de la cele două ferme din județul Brașov. SRI menționează că în perioada 23-28 aprilie, la Pati Prod, una dintre fermele din Codle, au murit 29.000 de pui, care au fost îngropați ulterior în apropierea întreprinderii agricole și că testele făcute săptămâna trecută pe probe din acea groapă ar fi confirmat gripa aviară. Reprezentanții Direcției Veterinare din Brașov spun însă că testele ar fi fost neconcludente din cauza perioadei mari care a trecut de la moartea păsărilor până la descoperirea acestora. Serviciul Român de Informații a mai aflat că și la cealaltă fermă din Codlea, Dracom, ar fi fost incinerate între pe 2 și 12 mai 200 de tone de pui. Nu este foarte clar când a intrat SRI în posesia acestor date și nu se știe de ce, dacă le-a avut în timp util, nu a dat alarma mai repede. În orice caz, ambele ferme au cumpărat în două rânduri pui din Ungaria și Slovacia, în ianuarie și în martie, dar nu rezultă de niciunde că aceștia erau purtători ai gripei aviare. Specialiștii spun că perioada de incubare a virusului este de 2 până la 10 zile, ceea ce înseamnă că cele două ferme ar fi trebuit să aibă dificultăți înainte de sfârșitul lunii aprilie, când au fost constatate primele pagube. De altfel, premierul Tăriceanu exclude importarea virusului din Ungaria și Slovacia, iar oficialii celor două state declară că puii plecați de la fermele din aceste țări aveau toate avizele necesare în conformitate cu standardele Uniunii Europene. În acest moment există 44 de focare de gripă aviară în toată țara și alte 24 în care testele rapide au ieșit pozitive, dar încă nu au fost confirmate. Ministrul Agriculturii și reprezentanții puterii par să fi intrat în panică și de aceea au cerut ajutorul serviciilor secrete. Până acum însă nici SRI și nici celelalte autorități nu au reușit să identifice cauza prima apariției virusului și nici logica răspândirii lui în capitală sau în alte zone în care cele două întreprinderi din Codle au vândut presupușii pui infestați.
Mulțumesc, Sabina Fati, la București. O particularitate a actualei epidemii este faptul că se răspândește și în centrele urbane. În București au fost confirmate două focare, la Brașov sunt de asemenea focare, la Sibiu, Ploiești, Câmpina și lista nu se încheie aici. După primul val de gripă aviară, început în octombrie anul trecut, ar fi putut autoritățile să ia măsuri preventive? L-am întrebat pe editorialistul Radu Călin Cristea.
Filiana, firește că puteau să intervină, iar efectele ar fi dus probabil cel puțin la o limitare a arilor unde existența virusului grupei aviare la păsări a fost confirmată. Numai că autoritățile s-au comportat potrivit proverbului, mă fac frate cu dracul până trec puntea. Adică s-au pus în marș, au depistat imediat gospodăriile din Delta Dunăre și Dobrogea, unde au descoperit cazuri de gripă aviară la păsări, au eutanasiat toate păsările din zonele afectate și, cu puțin timp înainte de anunțarea raportului Comisiei Europene, Ministrul Agriculturii Flutur a decis solemn că a fost stins la Constanța ultimul focar de gripă aviară.
Ce altceva ar fi trebuit să facă autoritățile?
Autoritățile ar fi trebuit să-și pună problema că virusul gripei aviare poate să apară oricând și în orice zone, dar în primul rând în fermele avicole, cum a fost aceea de la Codlea. Ori s-a constatat că direcțiile sanitar-veterinare, județene și locale au acționat superficial sau deloc. La Codlea, păsările mureau cu miile, erau incinerate, dar producția și comerțul mergeau mai departe.
Cât de credibile pot fi informațiile SRI referitoare la importul de păsări din Ungaria și Slovacia, care ar fi putut fi una din cauzele reapariției virusului gripei aviare, în special în zona Brașovului?
E o variantă posibilă, deși aș vrea să-mi imaginez că în cele două țări membre ale Uniunii Europene, controlele sanitar-veterinare sunt mai severe decât în România. Apoi, acele importuri de păsări vii au trecut totuși prin vama românească, acolo unde, date fiind antecedentele, asemenea transporturi ar fi trebuit să invite la o vigilență maximă. Mi se pare însă eronat, Ileana, ca toate vinovățile să fie împinse doar spre fermă de la Codlea, spre SRL-urile complice care au comercializat carne infestată sau spre neglijența criminală a celor care știau că acolo se petrec lucruri necurate și n-au avut nicio reacție. În România ar trebui să amintim această tradiție, ca primăvara fie în locuri special amenajate, fie pur și simplu între locuitorii din sate și comune, să se vândă și să se cumpere pui de câteva săptămâni. Abia acum au descoperit autoritățile că acest comerț s-a derulat nestingherit în numeroase piețe din orașe, unele reședințe de județ, adică exact în zonele unde au apărut focare de gripă aviară la păsări.
Focarele de gripă aviară au apărut, iată, și la București, adică într-o capitală cu 2 milioane de locuitori.
Așa este. Focarele sunt mai ales la periferie, de obicei în mici gospodării, cu cetățeni conviețuind, la fel ca la sate, cu păsări și alte animale de curte. Acesta este Bucureștiul. Pe aceeași stradă poți întâlni lanțuri de blocuri și case din chirpici locuite de persoane vital dependente de creșterea animalelor și a păsărilor de curte. Cu siguranță că de teamă să nu le fie luate păsările, au fost cetățeni care au tâlnit faptul că unele din acestea mureau în condiții suspecte. Mă îndoiesc că acești cetățeni nu erau informați la ce riscuri expun și se expun. Problema e că virusul se poate răspândi pe numeroase alte căi, de pildă prin praful care acoperă Bucureștiul și poate fi purtat oriunde sau chiar inhalat pe stradă. Praful poate fi contaminat cu virusul gripei aviare și, un alt exemplu comun, se poate depune pe blana zecilor de mii de câini maidanezi din capitală. O persoană care mângâie un asemenea câine și apoi se șterge la nas sau mănâncă fără să se spele pe mâini, poate prelua imediat virusul. Ies, aș putea spune, Ileana, acum la iveală erorile cele mai grave ale tuturor primarilor din București de după decembrie 89. E vorba într-un inventar sumar de defrișările iraționale și de desfințarea perdelelor de copaci care opreau valurile de praf înainte ca acestea să pătrundă pe toate străzile capitalei. Apoi, degeaba sunt spălate principalele artere rutiere, dacă mai spre periferie există încă multe drumuri nepietruite pe care poți vedea autoturisme ce se pierde nord de Colb. Tema maidanezilor de asemenea a căzut în anonimat, așa încât bucureștenii au fost transformați în ținte vii expuse unor boli diverse. Între acestea, din păcate, nu putem exclude potențialul transmiterii unei gripe aviare care deocamdată a reușit să ridiculizeze autoritățile.
De la București, Radu Călin Cristea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a dat publicității în această după-amiază raportul pe anul 2005 privind situația drepturilor omului în lume. În cazul României, Amnesty International notează că minoritatea romă continuă să fie discriminată și că situația din instituțiile pentru persoanele cu disabilități rămâne nesatisfăcătoare. Continuă de asemenea discriminările și marginalizarea minorităților sexuale. În minutele următoare ne oprim la două aspecte, situația romilor și a persoanelor cu disabilități.
Am stat de vorbă pentru început cu avocatul Marian Mandache, coordonatorul Departamentului pentru Drepturile Omului în cadrul organizației neguvernamentale Romani Cris, Centrul de Studii Sociale privind integrarea minorității rome, și l-am rugat să facă o analiză a situației minorității rome în acest moment.
Noi credem că în continuare există foarte multe probleme în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Spre exemplu, în domeniul educației există segregare în educație, segregare pe criterii etnice, de la nivelul școlilor, în sensul în care, în cazul unor școli relativ apropiate, una dintre ele este școala de ghetou, școala țigănească, cu populație școlară preponderent de etnie romă, iar cealaltă sau celelalte sunt preponderent nerome. Ceea ce rămâne în acest tip de încălcarea drepturilor omului, fiindcă este destul de des întâlnit, este faptul că este în sine o formă gravă de discriminare, faptul că este interzis atât prin legislația antidiscriminare cât și prin notificarea ministrului educației împotriva discriminării și faptul că efectiv copiii romi nu au acces la o educație de calitate.
Într-un interviu acordat Europei Libere anul trecut, omul de afaceri american și filantropul George Soros, vorbind despre situația romilor din România, a formulat o explicație paradoxală. A spus că romii sunt atât de nedreptățiți în România încât, dacă vor să se realizeze, trebuie practic să iasă din etnia lor. Cum ați traduce această propoziție lui Soros?
Aș traduce în discrepanțele enorme care există în ceea ce privește statisticile oficiale cu privire la numărul de rom din România. Au fost 400 și ceva de mii, dacă nu mă știu, 419 mii în 1992, la recensământ în 2002 a fost 537.000, ori estimările neoficiale vorbesc despre 2.000.000, 2.500.000 de romi în România, estimarea Minority Rights Group și estimarea Comisiei Europene. Deci este o diferență majoră care vine din mai multe aspecte, de la imperfecțiunile sistemului de recensământ, la diferitele influențe negative și ilegale care au loc cu ocazia procesului de recensământ, dar cred că influența cea mai importantă care duce la discrepanțele majore despre care am vorbit este tocmai reticența romilor de a-și asuma identitatea proprie și afilierea lor, să spunem, sau identificarea cu alte grupuri, în speță principal români și cetățeni de etnie maghiară.
S-a tot vorbit despre problemele romilor, despre faptul că ei sunt, dacă vreți, în primul rând din cauza majorității, inadaptați social, neacceptați ca atare în viața socială, din cauza stereotipurilor pe care majoritatea le folosește mental sau social în legătură cu comunitatea romă. Există însă și o parte de vină la romi, anume că ei nu se lasă ușor inserați social. Putem vorbi de așa ceva?
Trebuie să facem, din punctul meu de vedere, trebuie să facem foarte clar distinția între inserție socială, să spunem, da, sau integrare, pe de o parte, iar pe de altă parte, asimilarea, ceea ce e diferit de prima categorie. Din nefericire, o mare parte din membrii minorității rome din România au căzut victime politicilor de asimilare propagate, spre exemplu, în timpul comunismului, astfel încât este un număr extrem de mare de romi care nu-și cunosc cultura, nu vorbesc limba romanii, nu mai cunosc tradițiile și care sunt efectiv asimilați în cadrul populației majoritare. Ori tocmai presiunea socială care există și tocmai nerespectarea și negarea dreptului la diferență este factorul care duce practic la asimilare. În România, ca să fii un rom bun și respectat, trebuie să fii extrem de aproape sau să fii efectiv integrat în sistemul cultural majoritar. Ori ăsta este un lucru care în 2006 în Europa nu poate fi acceptat.
Despre asta vorbea George Soros.
Da, cred că da.
Avocatul Marian Mandache de la organizația Romanicris.
Al doilea aspect din raportul Amnesty International la care ne oprim este situația persoanelor cu disabilități, mai precis a copiilor cu disabilități. În afară de raportul Amnesty International, ieri au fost date publicității și concluziile unei verificări fulger făcută de autoritățile române, după ce pe 10 mai organizația non-guvernamentală Mental Disability Rights International, cu sediul la Washington, făcuse public un raport extrem de critic privind condițiile în care sunt ținuți în instituții de specialitate copiii cu disabilități din România.
Nu numai că raportul respectiv a fost dat publicității cu mai puțin de o săptămână înainte de raportul de țară al Comisiei Europene, care, în paranteză fie spus, amintește despre carențe în ocrotirea persoanelor cu dizabilități în România, dar el a fost preluat pe larg și de mari cotidiane din lume.
Concluziile autorităților române sunt tranșante. Citez, datele prezentate de ONG-ul cu sediul în America sunt incorrecte și depășite și citez din nou, afirmațiile nu sunt justificate de realitatea de pe teren, sunt afirmații tendențioase menite să inducă în eroare și să arunce o imagine negativă asupra României, încheiat citatul. Am stat de vorbă cu domnul Bogdan Parait, președintele Agenției Naționale pentru Protejarea Drepturilor Copiilor, pe care l-am întrebat de ce consideră afirmațiile din raportul american drept incorrecte, depășite, tendențioase.
Pentru că, cel puțin din punct de vedere al protecției copilului, toate afirmațiile care sunt făcute în acest raport privind situația copiilor din Brăila, Timiș și alte instituții din câteva județe, Prahova, Botoșan, Suceava, nu s-au verificat. Deci au fost acolo comisii mixte, au verificat situația acestor copii și ceea ce se spune în raport nu se regăsește în realitatea de acolo.
Nu se verifică în acest moment sau nu au fost niciodată aceste condiții descrise în raportul american?
Eu pot să răspund și se găsește în momentul de față. Dacă vă referiți la Brăila, am spus tot timpul că această situația care este expusă în raportul Fundației Americane este o situație reală, sau mă rog, în parte reală, până în iunie 2005.
Când se spune că cineva, o organizație, fie și non-guvernamentală, vrea să denigreze imaginea unei țări sau unei instituții egal, se pleacă de la ideea că ar exista un interes. Ce interes bănuiți dumneavoastră că ar trebui să existe?
Nu știu, mi-e greu să fac
Sau scop, să-i spunem, nu neapărat interes, scop.
Sigur, ne duce imediat cu gândul la adopții. Nu știu dacă ăsta este și obiectivul raportului, nu cred că este. Poate să fie însă și o diferență de cultură. În America, copiii cu dizabilități sunt adoptați de familii și li se acordă foarte multă atenție. În România, familiile nu adoptă copii cu dizabilități. Și de aici poate să pornească o asemenea apreciere. Mai ales că în raport se spune copiii din instituții sunt mutați în instituții mai mici, unde contrar legii nu primesc o îngrijire normală ca să ajute să depășească aceste dizabilități sau să îmbunătățească. E adevărat. Dar în momentul de față în România greu găsim o familie care să adopte sau să preia copii cu dizabilități.
Se poate spune că e până la urmă și o problemă de mentalitate, copiii cu dizabilități fiind în general marginalizați în societate?
Este și o problemă de mentalitate. În mediul rural, mai ales în copii cu dizabilități în familii, care nu au acces la servicii sociale, pentru că familia, în primul rând, oprește acest acces, e acea, cum să spun, mentalitate care încearcă să ascundă problemele din familie acolo unde sunt copii cu dizabilități.
În ce măsură aveți fonduri sau și găsiți fonduri pentru a-i sprijini pe acești copii?
În primul rând, nu e vorba numai de fonduri. Aici este vorba de a găsi, de a construi un sistem care să vină în sprijinul familiei. Ori de anul trecut am început acest demers să înființăm în fiecare localitate, în fiecare comunitate, mă refer la mediul rural în primul rând, servicii sociale care în primul rând să identifice asemenea cazuri și după aceea să poată să le consilieze, să le îndrume și, bineînțeles, să anunțe autoritățile în drept.
Sunt aceste centre de consiliere niște centre la care localnicii apelează? Sunt cunoscute? Prezența lor se face cunoscută?
La început este mai greu. Mulți nu înțeleg ce rol au, mulți nu înțeleg că se poate îmbunătăți situația lor discutând, vorbind, fiind îndrumați și nu neapărat primind ajutoare. Dar cu timpul ele dau rezultate și dau rezultate chiar foarte bune.
Care este rolul ONG-urilor? Acum mă gândesc și la ONG-urile din România, nu numai cel din sănătate.
Da.
În a atrage atenția asupra acestor probleme și respectiv a sprijini autoritățile.
Aceste servicii comunitare noi le facem cu ONG-urile. Deci noi practic contractăm un serviciu ca aceste organizații neguvernamentale să înființeze aceste servicii pe care după aceea primăria le va prelua sau autoritățile locale. Facem acest lucru pentru că ele au experiență și pot mult mai ușor să transmit această experiență asistenților comunitari pe care îi pregătesc.
Bogdan Paneai, președintele Agenției Naționale pentru Protejarea Drepturilor Copiilor din România.
Ne întoarcem la raportul global Amnesty International pe anul 2005 cu o scurtă prezentare analitică, Traian Ungureanu.
Raportul anual organizației Amnesty International e un document contradictoriu. El se compune dintr-o temă și o agendă. Tema e respectarea drepturilor omului în lume, obiectivul pe care organizația l-a urmărit de la înființare acum 40 de ani. Raportul semnalează abuzuri grave în Uzbekistan, unde persecuția militanților islamici continuă, în Iran și în Darfur, zona de sud-vest a Sudanului, unde războiul civil s-a transformat într-o catastrofă umană de proporții. Iranul, de pildă, a devenit singura țară care a permis execuția unui minor în 2005. Spațiul este european și ex-sovietic e locul unor schimbări pozitive în general. Raportul critică tendințele autoritare ale regimului Putin în Rusia și presiunile împotriva organizațiilor civile. Ucraina și Georgia continuă să aibă probleme, în special în raporturile poliției cu populația, dar lucrurile au evoluat pozitiv și rapid. Situația din Cecenia rămâne neschimbată. Abuzurile și crimele forței militare ruse nu au dispărut. Raportul se ocupă apoi de situația drepturilor omului la nivel internațional, prin prisma războiului antiterorist și în special a conflictului din Irak. Aici apare agenda politică a organizației. Raportul avansează o teză bizară. El pune cumva în legătură acțiunile militare antiteroriste ale americanilor și aliaților cu problemele umanitare generale ale lumii. Concluzia, efortul internațional antiterorist a irosit resurse și a agravat situația săracilor și a nedreptățiților lumii. Nu e clar dacă Amnesty International, care se definește mai nou drept mișcare populară, are vreo soluție. Raportul trece sub tăcere faptul elementar că Statele Unite sunt singura țară care a propus o intervenție internațională în Darfur, a pus la dispoziție miliarde de dolari și a mediat încheierea unui acord de pace. Ideea legăturii între sărăcie și antiterorism scoate practic din discuție culpa masivă a regimurilor dictatoriale sau corupte din Africa și Asia, care au continuat să risipească fonduri internaționale sau au provocat războaie interne. Raportul reproșează statelor Uniunii Europene că acționează în, citez, complicitate lacrimă cu Statele Unite. S-ar putea înțelege că raportul neagă dreptul statelor Uniunii Europene la o politică de securitate proprie. Problema închisorilor secrete americane, semnalată de raport, e un motiv de îngrijorare, dar ea a fost practic scoasă de pe agenda de mai multe investigații internaționale. O altă problemă delicată e tensiunea creată în societățile occidentale de aplicarea dogmatică a legislației drepturilor omului. În Marea Britanie, Franța și Germania are loc o mare dezbatere și ea e provocată de succesul cu care legislația drepturilor omului este folosită de extremiști, în general islamici. Raportul nu amintește discuția. Situația din Irak e analizată în raport cu o lipsă de rigoare remarcabilă. Raportul semnalează violența fără a o numi terorist și nu reușește să remarce semnalele clare de progres. În primul rând, încetarea totală a problemei refugiaților. Toate taberele de refugiați irachieni din Iran, Turcia și alte state limitrofe au fost închise. Majoritatea refugiaților s-au întors acasă. Estimări ONU spun că în jur de 1 milion de irachieni au revenit din Occident sau din țările vecine. E imposibil de crezut că atâția oameni s-ar fi întors dacă situația nu se îmbunătățea. Tema e tratată negligent și partizan. Raportul pe 2005 e însă extrem de util pentru acele zone numeroase ale lumii pe care organizația le poate privi cu calm. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președinții Georgiei, Ucrainei, Azerbaidjanului și Moldovei au făcut încă un pas pentru îndepărtare de Rusia. Ei au hotărât la Kiev ca țările lor să înființeze o zonă de comerț liber pentru a contracara efectele embargoului impus de Rusia unor exporturi moldovenești, georgiene și ucrainene și pentru a-și întări independența energetică. Cei 4 șefi de stat s-au mai înțeles să transforme organizația regională GUAM în una internațională numită Organizația pentru Dezvoltare Democratică și Economică, la care pot adera și alte țări. Cu detalii, Alexandru Eftode.
Obiectivele cheie pe care le urmărim sunt integrarea europeană și euroatlantică, a declarat gazda reuniunii președintele ucrainean Victor Iușcenko, anunțând transformarea GUAM. Aceasta este de fapt calea spre integrarea europeană pe care noi o vom urma cu pași hotărâți. Cei 4 președinți speră că Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUAM va deveni un vehicul care va aduce Georgia, Ucraina, Azerbaidjanul și Moldova mai aproape de Occident. Văd, făcând parte din organizația noastră, mai multe țări, chiar și țări din Uniunea Europeană, a declarat președintele Moldovei, Vladimir Voronin. În calitate de invitat la reuniunea de la Kiev, președintele lituanian, Valdas Adamkus, țara căruia face parte și din NATO și din Uniunea Europeană, s-a arătat încrezător în șansele de succes ale noului proiect politic. Eforturile și angajamentele voastre sunt esențiale pentru extinderea mai departe spre est a democrației, stabilității politice și bunăstării, a spus Adamkus. Un alt invitat, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, le-a spus însă președinților din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova că noua construcție politică pe care au făcut-o este admirabilă, dar deocamdată lipsită de substanță. Principalul obiectiv pe agenda noii structuri este crearea unei zone de comerț liber, președintele georgian Mihail Saakashvili explicând. Este foarte important ca în perioada în care împotriva Ucrainei, Georgiei și Moldovei au fost puse obstacole și interdicții, este important că în această perioadă noi ne-am înțeles să introducem regimul de comerț liber între țările noastre, pentru că acest lucru va aduce un câștig concret tuturor membrilor GUAM, tuturor cetățenilor și producătorilor. Președintele Azer, Ilham Aliyev, țara căruia încearcă să păstreze relații bune cu Rusia, a spus însă că noua grupare nu va lupta împotriva nimănui.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.